Ir 12.07 minūtes pareizs laiks, piekdiena, 18. septembris, skan tavus radios konto un šeimirtlī. Aicinu piedalīties spēlē maldīgais virsraksts, tālrunas radios konto Kurzem studijā 634-34-975. Un spēles noteikumi ir šādas. Nolasīšu kādas patiesas vai maldinošas ziņas virsrakstu un aprakstīšu redzamo attēlu, kas ir pievienots pie šīs ziņas un klausītāji ir aicināti. Zvanīt mums uz ēteru un izteikt savu variantu, vai šī ziņa ir patiesa vai nē, un kāpēc viņu viedoklis ir tāds, jo bieži vien pavadam neliederīgu laiku, lasot ziņas, kas būtībā nav patiesas, un kā atšķirt to, vai tās ir vai nav patiesas, nu, to mēs mēģinām skaidrot un kopā uzzināt. Un šodien ziņas virsraksts ir šāds. Adažu iedzīvotāji pauž. Savu viedokli, ka mūs aizsargā NATO cūkas. Atēlā pie ziņas redzams lauks ar atkritumiem, plastmasas pudelēm un iepakojumiem, kādos ASV karavīri saņem maltītes, un šī ziņa ir publicēta portālā mixnews.lv. Tālāk ziņā lasāms, ka meža pļava ādažu poligona rajonā ir nosēta ar atkritumiem un to visu nofotografējus, kad ādažu iedzīvotāji Ņina atēlu viņu publicējis sociālo tīklu vietnē Facebook, kur tas radīs lielu rezonansu un papildus uzsvērts, ka NATO karavīri arī kaujas bāros, daudz vitrīnas un seksuāli uzmācas sievietēm. Šāda ziņa, ko par to domāt, vai to lasīt vai nē, vai taupīt savu laiku, vai iedziļināties un... Kas pauž to, ka šī ziņa ir liekama sadaļā viltus ziņa vai patiesa ziņa. Nu, lai gan ziņa nu diena ir satraucoša un tā publicēta ir vairākos krievvalodīgos medijos, pirms dalīšanās ar to ir vērts uzdot sev dažus jautājumus, kas tie par avotiem, kuros ziņa publicēta un vai portāli ir norādījuši, ka ir sazinājušies, piemēram, ar šo sievieti, kur ir publicējis bildi un kā mēs varam zināt, ka tie tiešām ir NATO karavīru, pusdienu atkritumu un kāpēc šajā stāstā tiek stāstīts arī par nesaistītiem notikumiem. Un tā tas ir. Šī ziņa ir savu veidu propaganda un informatīvā kara elements, jo tās mērķis ir, izmantojot maldinošu pārstāstīšanu un faktu izraušanu no konteksta, veicināt negatīvu attieksmi pret NATO un šķelt sabiedrību. Tādēļ aicinu taupam savu laiku un papētam, vai raksts ir tā vērts, lai tajā iedziļinātos un Jo bieži vien, jo šokējošāks virsraksts, tad tajā pašā ziņas tekstā mazāks jēgas un kādas liederīgas informācijas.